بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip dasar dalam jual beli. Sebelum masuk pada pembahasan kitab, kitabnya belum dikaji, nanti ada waktunya. Sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab dalam jual beli. Sekarang prinsip-prinsip dasar dalam jual beli. Ikhwanul Muslimin azakumullah. Supaya kita bisa mengetahui mana akad-akad jual beli yang mubah yang halal, mana pula akad-akad atau jual beli yang haram, kita harus mengenali beberapa prinsip dasar dalam pembahasan al-buyu'. Barakallahu fikum. Ini meliputi yang pertama, kita harus mengetahui tentang arkanul buyu', rukun-rukun jual beli. Dan yang cukup panjang adalah syurutul buyu', persyaratan-persyaratan jual beli. Barakallahu fikum. Untuk mengingat waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan ini karena cukup panjang. Yang pertama ialah tentang arkanul buyur, rukun-rukun jual beli. Arkanul buyur yang disebutkan oleh para fuqaha ada beberapa macam. Yang pertama ialah al-bay'an. Al-bay'an yakni al-ba'i' wal-mushtari, penjual dan pembeli. Ini rukun yang pertama. Dalam jual beli harus ada penjual dan harus ada sang pembeli. Namanya bay'an atau ba'i', penjual, mushtari, pembeli. Atau ba'i', penjual, mubta'. Ini yang membeli. Yang kedua, rukun yang kedua ialah al-mabi'. Al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Mereka menggunakan bahasa yang lain, al-aqidani. Dua pihak yang akad, jual dan pembeli. Yang kedua al-ma'qudu alaihi, barang yang diakadkan. Bahasa lainnya dalam mabi, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga ialah as-sighah. Sighah pada akad jual beli. Sighah pada akad jual beli. Ada penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan atas sighah akadnya. Sighah akad ini ada dua macam. Yang pertama sighatun lafziyah. Sighat lafad disebut dengan ijab dan qabul. Ijab qabul dalam akad jual beli. Bisa jadi penjual yang memulai, dia mengatakan aku jual barang ini kepada kamu sekian kontan atau sekian tempo. Namanya ijab. Pembeli menerima, dia mengatakan saya terima akad penjualan ini, atau saya terima barang ini harga sekian tempo atau harga sekian kontan. Namanya shighatun lafdhiyah. Atau pembeli yang memulai, saya beli barang ini dari Anda harga sekian tempo, atau saya beli barang ini dari Anda sekian kontan. Kata penjual, saya terima. Saya terima pembelian barang ini. Namanya ijab qabul, shighat lafdhiyah. Yang kedua sighat ghairul lafziyah. Sighat akad yang bukan lafziyah, yang bukan dilafalkan. Yakni segala sesuatu yang dipahami dari situ sebuah akad. Baik. Paham ya? Kullu syai'in dalla ala akdin min qaulin au fi'lin. Segala sesuatu yang menunjukkan sebuah akad, yang dipahami daripada sebuah akad, baik dengan lafaz yang pertama tadi atau dengan selain lafaz dengan perbuatan, artinya terjadi sebuah akad jual beli walaupun tidak ada syarat yang dilafalkan. Baik, ada seorang menjual makanannya di sebuah tempat, ditulisi harganya 500 rupiah. Ada yang datang bawa uang 1000, taruh di situ, ambil 2 makanan, pergi. Yep, itu namanya dipahami akad jual beli ini. Tahu dari mana? Dia naruh uang 1000, ngambil cuma 2. Ketika ngambil 3, penjualnya komplain, hey, 2 saja, kan gitu ya. Tahu dia. Atau ketika dia membawa uang 5000-an, dia akan menunggu. Menunggu apa? Kembalian. Pertanda ini sebuah akad jual beli walaupun tidak ada pelafatan. Anda masuk ke mall besar atau minimarket. Sayyib terpampang di sana di rak-rak yang ada itu masing-masing barang dikasih harga. Betul ya? Anda ambil selesai langsung ke kasir. Kasir menghitung tek, Pak, sekian 100 ribu. Anda kasih uangnya sama dia, Anda ambil barangnya. Tidak ada padanya ijab qabul. Paham ya? Ini namanya shighatun ghairu lafdhiyah. Ini semuanya harus ada pada akad jual beli. Ada penjual, penjual banyak. Ada barang yang diperjualbelikan. Siap akad, enggak ada yang beli. Enggak ada pembelinya. Nah, tidak ada yang namanya pembahasan ahkamul buyu'. Enggak ada pembahasan hukum jual beli, enggak ada yang beli. Pembeli banyak, yang jual enggak ada. Ya enggak terjadi yang namanya akad jual beli. Ada penjual, ada pembeli, barang tidak ada. Memang enggak ada sama sekali. Maka enggak terjadi yang namanya akad jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, tapi enggak pernah ada akad. Paham ya? Ini penjual banyak ini. Yang ini banyak orang mau beli tapi diam tok aja, enggak ada akad. Mandengin apa namanya yang jual barang-barangnya kok yang jual. Apa yang barang-barang dia? Mau beli enggak, Pak? Tengok lagi Bagus ya. Mau beli tak, Pak? Ya sudah, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjual belikan, tapi tidak ada akad. Maka tidak ada padanya ahkamul buyu. Sampai sini paham? Ini namanya arkanul buyu. Pembahasan yang kedua, pembahasan tentang syurutul bai', persyaratan-persyaratan jual beli. Baik. Ini cukup banyak persyaratannya. Kita klasifikasi sesuai dengan rukun-rukun tadi. Supaya kamu dipahami ya. Berarti syurutul bai' bisa kita klasifikasi tergantung rukunnya. Yang pertama adalah asyurutu al-muta'alliqatu bil-aqidain. Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan dua orang yang akad, yakni penjual dan pembeli. Nanti paham ya? Kita bahas. Terkait dengan penjual dan pembeli, ada beberapa persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ialah ayyakunal aqidu atau al-aqidani afan. Ayyakunal aqidani jaiz tasarruf. Seseorang yang melaksanakan akad jual beli adalah seseorang yang diperbolehkan transaksinya, tayyib, amaliyahnya dalam syariat. Yang penjual atau yang pembeli adalah seseorang yang diperbolehkan transaksinya, muamalahnya dalam syariat. Mereka ini adalah seseorang yang terkumpul padanya empat persyaratan. Yang pertama ialah ayyakuna hurra. Dia seseorang yang statusnya merdeka. Orang merdeka. Sebab seorang budak, hamba sahaya, badan dia, fisik dia, dan semua yang dia miliki itu milik tuannya. Dipaham ya? Dia enggak bisa ngapa-ngapain itu. Badan dia diperjualbelikan sama tuannya. Harta benda dia milik tuannya dia semua. Sehingga budak tidak bisa atau tidak memiliki kebolehan untuk bertransaksi. Sehingga harus merdeka. Apa hukumnya jual beli budak? Apaan? Oh, jual beli budak. Apa hukumnya akad dari seorang budak? Seorang budak yang jual beli. Jawabannya diperbolehkan dengan izin tuannya. Ya juzu bai'uhu bi idzni sayyidihi. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu li bai'ihi illa ay yashtaritahu al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak, budak ini punya harta, maka harta sang budak milik sang penjual, tuannya. Kecuali kalau sang pembeli mempersyaratkan. Dia mengatakan, saya beli budakmu dan semua yang dia miliki. Maka bisa ambil budaknya dan semua harta benda budak. Tapi kalau dipisah-pisah, dijual budaknya saja, hartanya tidak. Maka harta budak milik sang penjual. Ini yang disebut oleh para ulama, orang yang akad harus orang yang merdeka. Sebab yang budak itu milik tuannya. Dia dan harta yang dia miliki milik tuannya. Dia enggak punya kewenangan untuk menggunakan harta bendanya atau bahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin tuannya. Maka sah jual beli yang dilakukan oleh seorang budak dengan izin tuannya. Yang kedua, ayyakuna akila. Dia orang yang berakal. Dia orang yang memiliki akal. Namanya akilan, orang yang berakal. Yang ketiga, ayyakuna baligha. Dia seseorang yang sudah mencapai usia baligh. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah kapan dia dikatakan baligh. Dua poin ini disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sabdanya, rufi'a al-qalamu 'an thalathah, pena taklif beban syara' diangkat dari tiga orang, an-sabi hatta yablugh, dari orang yang dari anak yang masih kecil sampai dia baligh, wa 'anil na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa 'anil majnuni hatta yufiq, dan dari seorang yang gila sampai dia waras atau siuman sadar. Nah, kalau dia masih kecil bukan mukallaf, dia tidur bukan mukallaf, dia gila bukan mukallaf. Diangkat pena taklif dari mereka semua. Berarti harus orang yang berakal. Harus orang yang baligh. Dari sini penentuan azakumullah. Akad jual beli dari seseorang yang majnun, yang gila, ketika dia sedang gila tidak sah. Dari orang yang gila saat dia gila tidak sah. Karena orang gila dua macam. Ada yang gila enggak pernah siuman, selesai. Ada yang gila waras, gila waras, gila waras, gila waras. Nah, ketika dia akad dalam kondisi gila tidak sah. Tapi ketika dia akad dalam kondisi yang sehat, waras, sah. Dari sini pula diambil faedah oleh para ulama, seseorang yang mabuk berat, sekran, tidak sah jual belinya. Orang mabuk dua macam juga ya kan. Ada yang mabuk berat, ciri-cirinya tidak bisa lagi mencerna yang dia ucapkan. Tidak sah. Ada yang mabuk tapi masih bisa mencerna. Jadi tidak begitu berat ini. Mabuknya masih ringan-ringan saja. Tapi sudah mulai kelihatan begini-begini. Ngomong masih bisa. Ada orang ngomong masih dia respon. Yang ini sah. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah orang yang sekran, yang mabuk berat, enggak mengerti apa yang dia ucapkan. Disamakan dengan orang yang namanya majnun tadi itu. Dipahami insyaallah ya? Ya, ada mafhum. Kemudian terkait dengan yang baligh, dibahas oleh para ulama terkait dengan akad jual belinya anak yang masih kecil yang belum baligh. Apa hukum anak yang masih kecil belum baligh dia melaksanakan akad jual beli? Sayyid, anak kecil yang belum baligh dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Paham ya? Belum, sama sekali belum mumayyiz dia. Dia bisa membedakan mana-mana, enggak ngerti, masih anak kecil. Yang ini tidak sah akad jual belinya, harus sahih. Yang kedua, anak kecil yang sudah mumayyiz tapi belum baligh. Sudah mum, itu belum baligh. Dia sudah ngerti, tapi dia belum baligh. Belum ada pada dia tanda-tanda buluh baligh. Ada khilaf panjang di kalangan para ulama, yang sahih adalah dirinci. Rinciannya adalah akad jual beli anak yang kecil yang belum baligh sah dengan persyaratan. Satu, izin walinya, orang tua atau yang ngurus dia. Yang kedua, terkait dengan barang-barang yang harganya murah, margin kecil, bukan margin besar. Yang ketiga, tidak dikhawatirkan padanya mudharat. Tidak khawatir ditipu dan segala macamnya. Kalau terpenuhi semuanya, maka sah. Maka sah. Dan anak disuruh jualan gorengan. Ya. Jual gorengan dia. Dia mau main, sudah kerti, dia belum balik. Jual gorengan. Tahu ini harganya 500, ini harganya 1000. Ini gorengan tempe, ini gorengan tahu banjaran, yang ini apa, pisang goreng. Ngerti dia. Izin orang tua, majinya kecil dan begitu besar, dan dia enggak khawatir ditipu. Labas. Sah. Tapi kalau ada seorang anak diizinkan sama orang tuanya, diizinkan. Dia belum balik, usia 6 tahun, 7 tahun. Disuruh sama bapaknya, sana kamu ke dealer sana. Ngapain? Mana? Bapak tolong dibelikan mobil. Wah, ini bahaya. Mesin besar. Atau sana, kamu itu ke kantor pemasaran perumahan Tegal Indah itu. Besar. Ngapain? Ayo, bapak belikan rumah. Jangan, itu mesin besar. Difahami insyaallah ya. Barakallahu. Ini tidak sah. Yang ini yang ditangani oleh orang yang sudah balik. Barakallahu fikum. Ada apa? Baik. Yang keempat ialah ayyakuna rasyida. Rasyid itu orang yang akad adalah orang yang rasyid. Yaitu seseorang yang bisa memanage pemanajemen keuangan dia atau hartanya dia. Baik, ayyuhsina tasarrufi malih. Ayyuhsina at-tasarrufi malih. Dia bagus di dalam memanage harta bendanya. Ciri-cirinya dia tidak hambur-hamburkan untuk perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang ada faedahnya. Itu ciri-cirinya. Dia ngerti dia. Ini namanya rasyid. Lawan daripada rasyid, safih. Bai'us safih. Orang yang safih. Bodoh. Maknanya orang yang betul-betul tidak bisa mengalokasikan harta, tidak bisa memanage harta. Ada uang dibuang-buang, dihambur-hamburkan sama dia. Tidak sah jual belinya. Barakallahu'alaikum. Seseorang itu bisa dicek, dicoba, diuji. Kamu kasih dia uang, ya Allah, 1 juta. Senang dia, wah sudah. Beli datang dia ke warung begitu. Dia haus, kepingin membeli sebuah botol air mineral. Jadi, ambil, keluarkan uangnya, 1000 rupiah. Akhirnya, mas, pak, dek, tidak ada kembaliannya. Ya udah, dia borong semua air mineral itu dalam keadaan dia hanya butuh 1 botol saja. Dia akhirnya membawa, ya sesuai dengan uangnya, dapat 3 dus. Diangkat sama dia, wah ini kemana ini, udah bawa kemana ini, saya haus, maka suruh angkat-angkat seperti ini, bagaimana ini. Dia minum 1 gelas 2 botol tinggal sama dia. Tandanya udah gak beres. Namanya apa ini? Sedi. Namanya sedi. Ini gak sah jual belinya. Harus rasyid yang bisa memanage uangnya dan bisa mengalokasikan dengan tepat keuangan dia. Ketika terpenuhi 4 ketentuan tadi, maka dikatakan sebagai orang yang sah transaksinya. Baik penjual ataupun pembeli. Merdeka, berakal, balek, dan rasyid. Barakallah. Selain itu tidak ada masalah. Selama dia aman dari penipuan. Jual beli orang yang buta. Hukumnya apa? Kalau terpenuhi 4 sah. Selama dia tidak dikhawatirkan tertipu. Buta kan tidak bisa melihat. Kalau dia ada yang mendampingi, barakalikum, dan tidak hal tertipu, maka labas. Tapi kalau misalkan dia seorang diri, jangan. Ini dikhawatirkan, jangankan akan jual beli. Ada orang ngambil barangnya nggak kelihatan sama dia. Yang ini harus ada pendampingan, barakalikum. Nah, ada seseorang yang idiot. Kalau idiot, ada keterbelakangan mental, akalnya nggak jangkep. Sudah usia tua dah, sudah balik dia. Tadi ya gitu, apa gitu. Jika demikian tidak sah akad jual belinya, dikarenakan dia bukan akil barakallahu fikum. Ketentuan yang kedua, persyaratan yang kedua pada penjual dan pembeli. Yang kedua ialah yakuna. Kullun minal muta'aqidain malikan. Malikan lil mabi' au yaqumu maqam al malik. penjual atau pembeli adalah pemilik barang. Penjual atau pembeli adalah pemilik barang. Kalau penjual pemilik barang, kalau pembeli pemilik uang. Atau dia posisinya menduduki posisi seperti pemilik barang. Dipaham ini? Tayyip, sang akid orang yang berakad jual beli pemilik barang atau dia menduduki posisi pemilik barang. Kalau pemilik barang jelas. Siapa orang yang dimaksud menduduki posisi pemilik barang? Mereka adalah yang pertama al-wakil, wakil resmi dari pemilik barang. Yang kedua, dia adalah fara', cabang resmi dari pemilik barang. Yang ketiga, simsar, dia makelar penjual jasa bagi pemilik barang. Mereka inilah yang dikatakan alladzi yaqumu maqamal malik, yang menduduki posisi pemilik harta. Wakil jelas ya, cabang jelas ya, makelar. Untuk makelar bisa menjadi makelar sang penjual, bisa menjadi makelar untuk sang pembeli, bisa juga makelar untuk kedua belah pihak. Makelar bagi penjual dan pembeli. Dipahami insyaallah ya? Terkait dengan mereka bertiga ini, biasanya dan seharusnya ada kesepakatan sebelumnya dengan pemilik barang. Banyak kemungkinan, bisa jadi pemilik barang menetapkan sebuah harga. Harga barang dari saya sekian. Kamu silakan untuk menjual, mencari keuntungan sendiri. Ini namanya apa nih kalau bahasanya antum? Sistem apa ini? Apa? Albim begitu. Atau yang kedua, pemilik barang mau menyatakan barang saya harga sekian, jual harga sekian. Kamu saya kasih fee atau komisi atau persentase. Yes, jelas. Atau yang ketiga dijadikan sebagai karyawan. Kamu saya gaji. Kamu wakil saya, kamu cabang saya, kamu makan saya, kamu saya gaji. Pekanan, dua pekanan atau bulanan. Wallah insyaallah ya. Harus ada kesepakatan sebelumnya seperti itu. Paham? Mereka ini nanti dijadikan sebagai orang yang menduduki posisi pemilik barang. Dia dan pemilik barang terikat dengan perjanjian tadi. Dipahami ya? Tergantung perjanjiannya tadi. Kalau dia dikasih batas harga, bebas mencari keuntungan, silakan. Tapi kalau kemudian dia dikasih batas harga dan cuma dapat persentase atau komisi atau fee atau digaji, maka ketika dia berhasil menjual barang tersebut melampaui harga yang dipatok oleh pemilik barang, maka selisihnya itu miliknya sang penjual. Harga dipatok oleh sang pemilik 50, dia bisa menjual 75. Yang 25 itu milik siapa? Milik pemilik barang. Kembalikan kepada pusat. Dia tidak punya hak untuk mengambil. Jadi pahami? Dipahami insyaallah ya? Ketika dia mendapatkan hadiah dari orang lain, fee dari orang lain, ini ketika dia hanya dikasih persentase atau digaji. Baik, maka ketika ada komisi-komisi, hadiah-hadiah, fee dari yang lain, semuanya masuknya kepada siapa? Kepada pemilik barang. Dia tidak punya hak. Haknya dia hanya fee atau komisi atau persentase yang disepakati oleh dengan pemilik barang atau dia digaji oleh sang pemilik barang. Sampai sini paham misalnya ya? Ada kesepakatan di antara mereka sendiri. Ini ketentuannya. Pemilik orang yang akad pemilik barang atau yang menduduki posisi pemilik barang. Dasarnya adalah larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjual belikan sesuatu yang bukan milik kita. Beliau mengatakan kepada Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu. Ai la tabi' ma laisa fi milkik. Jangan kamu jual sesuatu yang bukan miliknya kamu. Berarti diambil dari sana faedah, orang yang akad penjual harus sebagai pemilik barang atau sebagai yang menduduki posisi pemilik barang. Terkait dengan yang posisi tadi itu, orang yang menduduki posisi sebagai pemilik barang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW, la yabi hadirun libat. Janganlah orang kota menjualkan barang orang pedalaman. Datang asar dari Ibnu Abbas menjelaskan makna riwayat ini. Beliau mengatakan ai la yakunu lahu simsara, yakni jangan menjadi maklarnya. Jangan menjadi maklarnya. Baik. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan dunia permaklaran. Mereka mengatakan dengan riwayat ini menunjukkan tidak boleh menjadi seorang maklar. Dipaham ya? Karena Rasul mengatakan jangan orang kota menjualkan barang orang pedalaman. Kata Ibnu Abbas, jangan jadi maklarnya. Jadi tidak boleh. Jumhur ulama berpendapat justru dari sini diambil kebolehannya. Hanya satu yang tidak boleh. Itu pun kalau illah alasan pelarangannya ada. Apa itu? Diperbolehkan menjadi maklar orang kota menjual barang orang kota. Boleh, karena enggak ada riwayat ini. Boleh menjadi maklar orang pedalaman menjadi maklar untuk orang yang kota. Di sini enggak ada larangannya. Boleh menjadi maklar orang pedalaman memaklari barang orang pedalaman juga. Ini boleh. Yang tidak boleh hanya satu. Orang kota menjadi maklar untuk menjual barang orang pedalaman. Itu yang disebutkan dalam hadis. Ini pun ada ilahnya. Sebab pelarangannya yaitu dikarenakan orang pedalaman pada umumnya tidak mengetahui harga barang di pasar. Khawatir ada unsur penipuan sang maklar. Orang pedalaman itu kan kalau untuk kasih uang banyak kan senang dia. Iya. Sudah sama orang ini dikasih uang satu koper gitu ribuan semua. Ribuan semua, tapi itu 1 juta saja. Ini Pak, silakan. Wah, senang dia. Wah, apa kok banyak digini-gini kan banyak gitu. Orang pedalaman. Padahal barang dia 10 juta harganya. Itu yang dikhawatirkan. Kata para fuqaha juga, kata jumhur. Ketika illah ini tadi tidak ada, artinya orang pedalaman tahu harga. Kayak sekarang ini kan mau pedalaman, mau desa, mau kota, jagoan tajir semua kan gitu ya. Ngerti harga dia. Maka enggak ada larangan bagi orang kota untuk menjadi maklarnya orang desa dikarenakan dia sudah tahu harga barang. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama diperbolehkan padanya samsara. Dunia permaklaran, maka dimasukkan padanya wakil dan juga dimasukkan padanya farok. Kalau wakil itu banyak riwayat di mana Rasulullah SAW pernah menunjuk seorang sahabat untuk memberikan sebuah barang atau wabah. Paham insyaallah ya? Diulangi lagi. Ketentuan yang kedua, orang yang mengadakan akad sang penjual adalah sang pemilik barang atau dia adalah seseorang yang menduduki posisi pemilik barang, wakilnya atau cabangnya atau maklarnya. Begini. Baik. Ini penting. Ketika barakallahu fikum ini dipahami, Anda selaku konsumen atau nasabah bisa interaksi langsung akad dengan pemilik barang. Anda juga bisa akad dengan wakilnya atau dengan cabangnya atau dengan maklarnya, bebas. Terkait dengan sistem pembayaran, Anda bisa membayar langsung kepada wakil, cabang, maklar atau langsung bisa membayar kepada pusat, tidak ada masalah. Terkait dengan pengiriman barang, bebas, yang kirim pemilik barang langsung atau yang kirim cabangnya atau wakilnya atau makelarnya, bebas. Dikarenakan mereka semua adalah satu kesatuan. Barakallahu fikum. Sampai sini paham? Paham tuh? Dipahami insyaallah ya. Naam. Dasarnya riwayat ya, la tabi ma laisa indak, janganlah engkau menjual yang bukan milik kamu, yang belum kamu miliki. Barakallahu fikum. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan bai'ul fuduli. Jual beli al-fuduli. Al-fuduli secara bahasa man yastaghil bima la ya'ni. Sibuk ngurusi perkara yang enggak ada urusan dia. Sibuk ngurusi perkara bukan urusan dia. Yang dimaksud dengan al-fuduli dalam bab ini adalah dia bukan pemilik barang, dia bukan wakilnya, dia bukan cabangnya, bukan pula apa namanya sih? Makelarnya atau karyawannya. Orang lain gitu. Tapi dia menjualkan barangnya orang lain. Apa hukumnya ini? Dipahami enggak? Namanya bai'ul fuduli. Barakallahu fikum. Antum jualan apa? Antum jualan apa ini? Jual apa? Chicken. Tegal dikenal dengan chicken, Masya Allah. Ya, chicken. Antum lagi jualan, ada teman antum main ke tempat antum jual chicken itu. Sahibnya antum biasa ketemu kawan, ngobrol. Yang jual bilang, antum tunggu sini sebentar ya, saya ada hajat sebentar, saya mau ke sana, nanti sini lagi. Ya kan? Gitu aja, ditungguin sama sahibnya ini. Ada yang datang mau beli. Mau beli pak, oh, mohon maaf, penjualnya belum datang. Gitu. Bapak siapa? Karyawannya? Bukan, saya temannya dia saja. Pak tolong pak, ini saya buru-buru, kata penjual, kata pembelinya ini. Saya buru-buru nih pak, tolong pak ya. Bapak. Ya sudah lah, beli berapa? Yang ini. Diambilkan sama dia, yang ini. Berapa pak? Kodolong, tidak ada daftar harga, wala macam-macam, tidak ada. Hanya dia estimasi. Ini pak harganya sekian, ini sekian, total sekian. Ya sudah, dibayar sama pihak pembeli. Barang dikasihkan, uang disimpan sama dia. Ayip, datang yang penjual aslinya. Dia lapor, tadi ada yang beli. Oh iya, beli apa? Ini. Terus kamu kasih harga berapa? Ini harga sekian. Ternyata kemurahan. Lah ini carane bangkrut nyong. Hah? Nanti kayak iki nyong bangkrut. Sahib ta sahib. Ada kayak kita acau. Kayak bangkrut kayak gini. Ini harganya 20 ribu, kok bukan harga 10 ribu. Bangkrut nyong. Ngamuk dia. Ini namanya bai'ul fuduli. Apa hukum jual beli seperti ini? Satu kata tidak. Panjang pembahasan para ulama, khulasanya adalah itu semua kembali kepada pemilik barang. Kalau sang pemilik barang ridha, labas. Kalau pemilik barang tidak ridha, maka tidak boleh. Panggil lagi, mana tadi pembelinya? Ya mbok, atau jual chicken pinggir jalan atau orang lewat, ya sudah, blas atau kemana. Ya sudah, gimana lagi? Yang dimarahi kamunya. Barakallahu fikum. Tapi secara fikih demikian. Kembali kepada keridhaan sang pemilik barang. Dipahami ya? Itu namanya bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketentuan yang ketiga ialah ar-ridha. At-taradhi. Minhuma. Ada keridhaan dari kedua belah pihak. Keridhaan dari penjual atau pembeli. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal bay'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu dari antaradin, saling ridha antara kedua belah pihak. Juga dalam ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali yang diperbolehkan perniagaan yang didasari saling ridha di antara kalian. Penjual ridha, pembeli juga ridha. Tapi ingat, dengan sebuah ketentuan, harus sesuai dengan syariat. Ini akan dibahas pada pembahasan akadnya atau pada pembahasan yang dijual belikan. Penjual ridha, pembeli ridha, barang yang diakadkan haram, tidak boleh. Penjual ridha, pembeli ridha, akadnya, sistem akadnya riba, tidak boleh. Ya kan sama-sama ridha, Pak. Gak cukup dengan semata-mata ridha, harus ada keridhaan dan sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Saya mau tanya ini kepada antum. Barakallahu fikum. Ada seseorang memiliki sebuah barang, yalah mobil. Mobil. Bagus mobilnya. Di Tegal itu paling cuma 1-2 orang yang punya. Karena unik keunikannya. Subhanallah, di sini ini ada orang yang zalimnya luar biasa. Dia harman dengan tuh punya mobil, udah datang pada antum. Maksa dia keluarkan senjatanya. Gitu. Jual sama saya barang kamu ini. Hah? Jual sama saya mobil kamu ini. Kalau enggak, atau datang dia dengan beberapa rombongan kelihatan preman begitu. Lepas barang kamu sama saya. Kalau enggak, lihat ini orang-orang ini. Lepas, jual. Dia enggak mau ngerampas. Suruh jual. Tapi jualnya sudah enggak boleh mahal. Ini saya beli dengan harga 30 juta. Padahal itu pasarannya 50, 60, 100 juta gitu. Harganya miring. Dalam tekanan, di bawah tekanan dia. Akhirnya dia pun menjual barang tadi. Akhirnya dia pun menjual barang tadi. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kok diem? Apa hukumnya? Hah? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Dikarenakan tidak ada keridhaan dari pihak penjual. Ada meridha. Masya Allah. Luar biasa. Zen. Ada seseorang utangnya banyak. Ditagih-tagih tidak pernah mau bayar. Tapi ini orang Allah mustahil kehidupannya itu kayak gitu. Sok gaya itu. Oh, punya mobil, punya ini, punya itu, segala macamnya itu. Tapi utangnya banyak, ditagih sama banyak orang nggak mau bayar. Akhirnya orang-orang yang mengutangi dia nuntut, dilaporkan kepada pihak penguasa, ya pemerintah. Dibawakan semua data, bukti jelas nyata, dipanggil tuh orang oleh pihak penguasa. Hah, bayar tuh utang kamu. Ternyata dia gaya tok, enggak punya fulus. Enggak ada, Pak. Bayar. Enggak ada, Pak. Ya sudah, mobil kamu ini jual. Dipakai untuk bayar utang-utang kamu ini. Wah, itu mobil kesayangan saya, Pak. Bayar. Kamu tuh sudah banyak utang. Tuntut, kalau enggak, pengadilan. Ucapkan penjarakan saya, Pak. Ya sudah. Jual mobil kamu ini. Maka dia pun menjual mobilnya itu. Enggak laku-laku, Pak. Ya bagaimana laku? Kamunya menjualnya cari untung besar. Jual sekian. Di bawah standar harga sedikit. Ditawarkan di bawah standar. Laku, laris. Langsung terbeli. Ayo, bayarkan semua utang-utang kamu. Dibayarkan. Apa hukumnya jual-beli yang seperti itu? Di bawah tekanan. Apa hukumnya? Kenapa kok sah? Gimana? Ikuti pemerintah. Wali amr ya. Harus dijual. Masya Allah. Ya sudah, saya kasih antum soal yang ketiga. Masya Allah. Antum punya sayarah nih. Zen sayarahnya antum ini. Masya Allah. Di Tegal itu yang punya itu. Unik dia. Atau waliul amr
mampir ke kota Tegal. Ini dikenal wali amr ini paling senang dengan otomotif. Ada ajudan dia ngasih selentingan, Pak, di Tegal ini Pak, ada orang punya sayara mobil Zen, bukan semata-mata kekinian, keunikannya Pak. Oh iya, begitu. Siapa itu? Fulan. Ke rumahnya antum. Sudah, datang itu wali amr ke rumahnya antum. Ya Allah ya Fulan, jual sama saya. Jual sama saya. Boleh Pak, harganya sekian M. Kamu tahu sama saya?
Bapak siapa?
Saya ini wali apa? Oh, jual sama saya.
Ya, kalau mau segitu Pak.
Jual sama saya. Ini mau diadu apa enggak?
Mana ini? Wah, datang semua nih para anunya itu.
Jual sama Pak.
Ya, berapa mintanya Pak? Ya, sudah, saya beli 100 juta. Jauh banget ini.
Cepat!
Dilepas sama antum akhirnya. Dilepas. Antum nangis.
Nangis. Hukumnya apa? Hah? Loh, kok jadi tidak sah katanya waliul amr? Ini waliul amr ini. Tadi waliul amr antum bilang sah. Ini sekarang waliul amr juga antum bilang enggak sah, ya apa sih?
Katanya ngikuti waliul amr. Punya barang 2 miliar dipaksa menjual 1 juta bilangnya enggak sah, ya apa sih?
Bagaimana ini? Hah?
Pribadinya Bang Muhammad tadi. Kalau yang pertama tadi apa? Untuk kemaslahatan orang lain. Ah, santa. Allah ibariki.
Bener.
Baik, ikhwan. Untuk mengetahui perbedaan antara yang boleh dan tidak boleh, disebutkan dhabitnya oleh para ulama. Jadi terkait dengan al-ikrah, ya, paksaan itu dibagi dua. Ada ikrahun bihaq, paksaan benar. Paksaan yang dibenarkan dalam Islam. Seperti yang tadi saya gambarkan, seorang penguasa memaksa seseorang menjual barangnya untuk membayar hutang-hutangnya. Ini benar. Penguasa punya hak dalam masalah seperti ini. Maka ini jual belinya sah. Yang kedua, ikrahun bighairi haqqin. Paksaan dengan tanpa hak. Tadi itu. Entah dari pihak waliul amr atau sama pribadi membolimi rakyatnya mengambil harta rakyatnya dengan harta yang murah terpaksa dijual oleh pihak rakyat, ini enggak sah. Atau ada seorang yang membolim dan semisalnya menekan seseorang untuk menjual barangnya sehingga dia pun dipaksa untuk menjual barangnya, tidak sah dikarenakan ikrahun bighairi haqqin. Kenapa tidak sah? Dikarenakan tidak ada tarawih.
Masya Allah.
Dipahami misalnya, jika ada dua poin, ada paksaan yang dibenarkan dalam Islam maka sah, ada paksaan yang tidak dibenarkan dalam Islam, ini ada unsur kebaliman dan segala macamnya, maka dikatakan tidak sah. Karena Rasul mengatakan innamal bai' antara din, jual beli harus ada unsur saling ridha. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Ada seorang dia punya sayar, punya mobil Zen, masya Allah. Terpaksa dia jual. Ya ada hajat atau dia punya hutang jatuh tempo, ditagih sama orangnya, nggak punya uang. Terpaksa dia jual mobilnya tadi, entah untuk hajatnya atau untuk bayar utang-utangnya. Atau ada yang sakit, butuh perawatan, pengobatan, biayanya mahal, tidak punya uang. Terpaksa dia jual mobilnya untuk biaya perawatan. biasanya orang yang terpaksa menjual itu harganya agak sedikit miring, bukan harga yang standar. Apakah boleh bagi kita untuk membeli barangnya dia tadi dalam kondisi dia terpaksa menjualnya? Si. Antum. Antum yang jawab. Ini nih, baju putih. Boleh apa enggak boleh kita beli sama dia? Kenapa kok boleh? Ya kan dia terpaksa. Dia enggak rido aslinya itu. Aslinya antum mau jual enggak sih? Ya kalau aslinya sih yang tahu aku pengen betul. Ini barang saya roh yang paling saya suka. Tapi ya gimana lagi? Terpaksa saya jual. Nah, serba paksa ceritanya ini. Boleh. Bedanya apa dengan yang digambarkan sebelumnya tadi? Sama-sama dia terpaksa menjual. Karena kebutuhan mendesak. Walaupun dia enggak rido aslinya. Rasul mengatakan innamal bai'u antaradin. Jual beli itu dari sama-sama rido. Katanya kepada sang pembeli. Inyong ge aslinya ki ora gelem ngedol kalkon. Jonyong ki kepaksa terpaksa saya jual. Sudah lah antum yang beli. Enggak rido nyong. Nyong ngomong terus nyentak ora rido. Ora rido. Kepaksa, istilah. Tak jual sama antum. Ya apa hukumnya ini? Sah. Masih sah juga. Kenapa kok sah? Hah? Masya Allah. Ini kata yang cukup bagus. Sah dikarenakan tidak ada yang memaksa dia. Tidak ada orang lain yang memaksa dia, menekan dia untuk menjual barangnya. Tapi dia terpaksa karena sebuah kondisi yang ada pada dia. Ini bukan namanya mukroh yang dipaksa, tapi namanya mukor yang mengalami sebuah kondisi yang membuat dia terpaksa menjual sesuatu. Yang ini maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih adalah boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam kondisi yang seperti itu tindakan anda termasuk membantu dia dari kesulitan. Walaupun dengan cara membeli barangnya dengan harga agak murah. Antum sebagai pembeli memudahkan dia, meringankan beban dia selama ini. Bedakan antara jual beli orang yang dipaksa pihak lain. Ini kalau paksaannya tidak benar, maka tidak sah. Dengan orang yang terpaksa menjual barangnya karena sebuah hajat atau kepentingan. Yang pertama, dirinci ada yang boleh, ada yang tidak. Yang kedua, tidak ada masalah. Dipahami tidak? Jadi ada perincian seperti itu di kalangan para ulama. Una barakallahu fikum. Ini tiga poin persyaratan yang berkaitan dengan penjual dan pembeli. Yang pertama, mereka adalah orang yang diizinkan tasarrufnya, transaksinya, muamalah dalam syariat, orang yang merdeka, akil, balig, rasyid. Yang kedua, pemilik barang atau menduduki posisi pemilik barang, wakil atau cabang atau maklar. Yang ketiga, at-taradi minhuma, ada saling ridho antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Sampai sini paham? Paham syarat dipenuhi. Kalau terpenuhi semuanya, satu poin sah. Satu poin tidak terpenuhi, maka dikatakan tidak sah jual belinya, atau dikatakan termasuk jual beli ini haramkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Sebelum antum tanya, saya yang tanya. Ini enggak mungkin teruskan. Berarti nanti ada edisi kedua. Prinsip-prinsip dasar jual beli edisi kedua. Menuntaskan pembahasan syurutul bai. Kita masih satu poin ya. Belum persyaratan terkait dengan barang yang diperjualbelikan, belum membahas persyaratan yang terkait dengan akadnya. Ya, ini belum dibahas. Dibahas nanti bulan depan insyaallah. Sabar. Pelan-pelan ya, dikarenakan waktunya tiap bulan saja. Nah, ketemu lagi insyaallah. Saya mau ngetes antum ini sekarang. Jenengan, Pak Syarif. Ya. Tayyib, anda bertransaksi dengan seseorang sebuah barang. Teng sudah. Akad. Ini orang menghubungi yang di atasnya. Barang ada gini-gini ada. Jadi akad antum sama dia segala macam, barang itu tadi dari pusat langsung ditransfer kepada antum. Dikirim langsung kepada antum. Apa hukumnya? Paham gambarannya, Pak? Saya pembeli datang ke tokonya antum mencari sebuah barang. Barangnya tidak ada, tapi ada di pusatnya antum sana. Antum punya link-link di atasnya itu antum itu. Sudah. Antum bilang, ini harga ini, barangnya harganya sekian, 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 sekian. Sip. Nanti akan dikirim langsung kepada antum dari pusat. Akad saya sama antum. Harga saya sama antum. Bayar saya sama antum. Barangnya dikirim dari sana langsung ke alamatnya saya, bukan ke alamatnya antum. Hukumnya apa? Eh? Kenapa? Sebentar, beliaunya Pak. Ah, tenang Pak Guru. Ada yang sebelah sana Pak Guru. Apa hukumnya? Pak Sarif. Enggak boleh. Boleh apa enggak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena enggak langsung. Karena enggak langsung. Please. Itu jawabannya. Masya Allah. Luar biasa. Jenengan Pak, kadung ngomong. Boleh. Wah, dua pendapat ini. Satunya keluar, satunya tegal ini. Bolehnya kenapa? Boleh karena dia adalah cabangnya. Ada pusatnya. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang lain? Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Hei, tak liatin dulu yang sebelah kanan ini. Ada yang mau angkat tangan? Jenengan Pak, yang lagi minum. Lupa saya namanya. Antum. Boleh atau enggak boleh? Tidak boleh kenapa? Dikarenakan dia enggak memiliki barangnya. Kamu jangan menjual yang bukan milik kamu. Masya Allah. Ini ada ikhtilaf dari pengetahuan. Boleh, bukan tidak boleh. Yang roji yang mana ini? Had-had yang mentarjih. Ada yang mentarjih? Siapa tadi yang ngomong? Di sebelah kiri saya. Siapa yang ngomong ini? Wa antum Abdullah. Asan kum antum. Kum. Dia kedengaran semua. Dirinci. Apa perinciannya? Kalau posisi penjual itu sebagai wakil dari pusat. Boleh. Terus? Kalau bukan maka tidak boleh. Gitu aja. Wakil tok wis. Cabang masuk. Makelar masuk. Masuk. Loh kok wakil tok? Kalau di cabangnya masuk. Maklarnya masuk. Berarti kalau dia dari pasar tadi sebagai penjual. Kalau dia sebagai wakil atau sebagai cabang atau sebagai maklar dari link pusat yang di atas, maka boleh. Mau langsung, mau tidak langsung, boleh. Kenapa kok boleh? Hah? Bahasa yang tepat, yang dibuat ilmiah tadi. Kenapa kok boleh? Bukan masalah wakil, ini wakil namanya dia. Alasan kenapa kok boleh enggak langsung itu loh. Karena dia adalah menduduki posisi pemilik barang. Ilmiahnya. Kalau antum jadi Pak Sarif, antum wakil yang pusat tadi, atau antum cabang dari yang pusat tadi, atau antum jasa dari yang pusat tadi itu, boleh. Walaupun barang dikirim langsung pada pihak konsumen saya, akad dengan antum, barang di sana kirim langsung ke saya, itu boleh. Dropship yang diperbolehkan. Dikarenakan Anda wakilnya atau ada cabangnya atau Anda adalah maklarnya. Posisi Anda sama seperti pemilik barang. Tapi kalau Anda bukan ini, bukan wakil, bukan cabang, bukan jasanya, Anda independen, maka tidak diperbolehkan. Dikarenakan barang tersebut belum Anda miliki atau belum Anda pegang, belum Anda kuasai. Dan kirim langsung pada pihak konsumen. Ini dropship yang diharamkan dalam Islam. Bes? Mudeng ki? Mudeng ra? Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dengan perincian tadi. Itu karena kita tahu ada ketentuan demikian pada pihak penjualnya tadi. Lanjut. Pertanyaan apa? Saya tanya lagi. Lah, ya apa iki? Apa saya tanya lagi? Hah? Bagian depan saya kayaknya bertanya ini. Antum yang berkacamata.
Ini kok nyantol lah. Nyangkut terus ini, bahaya ini. Ini kurang panjang ini.
Oh, jodoh ya, jodoh. Lagi antum. Ya, sip. Antum kepingin sebuah barang. Gak punya duit. Antum ini lagi ngelirik sepeda motor baru. Hah? Yamaha Lexi. Ya. Ada ya? Nah, kecil, lebih kecil ya. Yamaha Lexi. Zen itu kayaknya.
Gak punya fulus. Gak punya fulus.
Antum datang kepada seseorang atau lembaga finansial. Datang ke dia.
Pak, itu di showroom kota Tegal itu ada Yamaha Lexi yang modelnya begini, 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 begini. Saya kepingin tapi gak punya duit. Bagaimana ini?
Siap. Ini orang ini telepon ke showroom. Showroom kota Tegal, ya betul. Di sana ada Yamaha Lexi gini-gini. Ada pak gini-gini. Harganya berapa itu? Dari kami harga 21 juta. Beres. Mas, tadi itu saya telepon sana, harganya adalah 21 juta. Saya akadkan kepadanya dengan, karena gak punya duit ya, saya kasih harga 27 juta. Tempo 2 tahun. Saya transparan. Saya tidak mengada-ngada, dari showroom harganya 21 juta. Saya jual pada Anda 27 juta, tempo 2 tahun. Deal? Deal. Silakan ambil di showroom. Hukumnya apa? Antum? Hukumnya apa? Gak denger saya. Coba berdiri. Biar kelihatan siapa antum. Lah, yang keras suaranya.
Ya. Tidak boleh. Jadi kalau barang yang disuruh tadi belum dimiliki oleh pihak ketiga, pihak finansial, tidak boleh. Karena menjawab yang belum dia miliki. Tapi kalau dia sudah memiliki barang tersebut, maka boleh.
Nah, yang tadi bagaimana? Itulah kaidahnya. Sekarang ada kasus seperti itu, bagaimana hukumnya? Antum sebagai pihak ketiga ini, pihak finansial, saya sebagai konsumen. Antum menghubungi pihak showroom, tanya harga. Deal sudah, ngomong sama yang saat harganya 27 juta. Dari sana 21, tak ada 27 juta, tempo 2 tahun. Hukumnya apa? Dengan kaidahnya antum tadi. Hah? Masih di sana. Tidak boleh. Baik. Saya pikir contoh-contoh yang kedua. Saya ngubungi antum. Antum telepon showroom. Ada barang gini? Ada. Saya beli. Itu barang saya beli. Saya beli. Berapa rekeningnya kasihkan sama saya. Saya akan transfer. Saya beli. Sudah. Siap, oke. Okay. Dasar, anda dengar ya, sudah saya beli. Sudah saya beli. Tadi dari sana 21 juta. Saya jual kepada antum 27 juta. Tempo 2 tahun. Silakan antum ambil di showroom. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Lihat yang ngomong apa lagi. Loh. Boleh atau enggak boleh? Kenapa Pak Guru? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Riba. Ya namanya orang akad kan ada akad kontan, ada akad utang atau apa. Nah kalau tidak boleh utang, sengsara dunia ini Pak. Hah? Yang namanya penjual cari untung atau apa? Kalau tidak cari untung, sudah 21 juta dijual 21 juta tempo lagi. Nah, aku oleh apa? Saya dapat apa ini? Ya, oleh untung atau Pak Guru. Penjual cari untung. Pembeli dimudahkan dengan adanya tempo tadi. Kenapa tidak boleh? Riba dari sisi mana? Selisih harga. Masuk selisih harga kemudian tidak boleh. Antum kulaan barang harga 20. Antum tunjukkan bonnya itu. Tahu bon ya? Apa artinya bonnya itu? Nih Ustaz, saya beri sekian. Tak jual kepada Ustaz 25 tempo sebulan. Tidak boleh juga? Ya boleh, ada masalah. Ya. Masuk penjual tidak boleh jadi untung. Jual beli kan kadang kontan, kadang utang piutang, nggak ada masalah. Gimana Pak? Tidak, pembahasannya bukan pembahasan kalau kontan sekian, kalau tempo sekian. Tidak. Dari showroom harga 21. Dari pihak finansial menjual dengan harga 27, dia mencari keuntungan 6 juta. Sebab dikasih tempo selama 2 tahun. Boleh untung boleh. Kenapa kok tidak boleh? Saya yakin riba. Riba dari sisi mana? Ambil keuntungan. Ya enggak bisa begitu. Nanti bisa enggak jualan semua ini. Antum berapa modalnya antum? 100. Untung enggak? Untung riba. Enggak boleh ambil untung. Harus sama dengan modalnya antum. Wah, berat ini, Pak. Wah, bisa-bisa gulung tikar semua ini orang-orang ini. Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Ada yang bilang enggak boleh ini. Yang boleh saya biarkan, dikarenakan mereka punya hukum asal. Hukum asal jual beli adalah boleh. Yang mengatakan tidak boleh siapa tadi? Tanggung jawab. Ya Allah antum, tadi ada dua harga dalam tubuh. Ya apa sih? Dan ada dari pihak orang ketiga itu transparan gitu loh. Ngasih tahu kepada konsumen harga di showroom itu 21 juta. Saya enggak nambah-nambah. Tapi saya jual kepada Anda, saya cari untung ini 27 juta. Tak kasih tempo 2 tahun. Saya enggak pernah mengatakan kepada antum kalau kontan sekian, kalau tempo sekian, enggak. Baru di showroom. Nah, jangan mengatakan tidak boleh kalau kamu punya hujah. Yang mengatakan boleh dia rayyid dia. Hukum asalnya boleh Ustaz. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini adalah jual beli Ustaz, boleh. Yang mengatakan tidak boleh, dalilnya mana? Nah, yang mengatakan tidak boleh siapa tadi? Antum afan yang antum jangan salah. Ya, antum. Kenapa tidak boleh? Belum dimiliki tadi, dimiliki tadi ya. Telepon ke showroom, tanya barangnya berapa, saya beli, langsung saya beli. Rekeningnya mana? Saya transfer. Boleh enggak dengan cara transfer? Boleh. Atau jangan mengharamkan teknologi ya. Perkara boleh itu, transfer, beres. Sudah ya, saya jual kepada Bapak harga 20 juta. Silakan ambil di showroom. Ayo. Sudah dimiliki. Apalagi yang mengatakan tidak boleh? Lu antum, antum, antum. Diantar dulu. Diantar. Di bawah pihak ketiga dulu tadi. Kalau yang tadi model begitu, konsumen silakan ambil di showroom. Barang sudah saya beli, kita ada bikin akad, silakan ambil ke showroom. Boleh. Sisi tidak bolehnya apa? Sudah saya miliki, sudah tak transfer, sudah menjadi milik saya itu. Tak saya transferan, tidak ada yang saya tutupi. 21 kulaannya saya jual 27, saya untung 6 juta, tak kasih tempo 2 tahun. Silakan diambil. Apa yang tidak boleh ini? Ada.
Ya Allah, ada.
Sekarang mungkin menggunakan pakai video call. Ada video call. Orangnya minggir. Sepedanya ada enggak? Tuh, lihat tuh. Nih, Pak. Ada tuh disuruh tuh, itu ada tuh. Seperti yang Anda maksud. Hah, Yamaha Lexi macam-macam. Ada tuh, lihat tuh. Ini kan menggunakan media ya. Nih, kelihatan bukti. Sudah saya beli. Saya akan diambil. Apa lagi yang bilang enggak boleh? Sisi mana tidak boleh? Nah, jangan asal bilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh harus menggunakan hujjah. Kalau tidak ada, jangan mengatakan tidak boleh. Dia mengatakan boleh, punya hukum asal. Hukum asal adalah boleh. Dia ini yang dijawab supaya saat isya ini tinggal saat isya ini nanti. Nah, jawabannya sesungguhnya masih menanti pembahasan berikutnya. Itu pembahasan pada asyurut al-muta'alliqatu bil mabi, persyaratan yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Ada pembahasan barang yang diperjualbelikan sudah Anda kuasai. Dalam kasus tadi tidak boleh, dikarenakan barang tersebut belum dikuasai oleh pihak ketiga. Masih dikuasai oleh pihak syurut. Dia miliki, tapi belum dia kuasai. Itu adalah larangan berikutnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk baik malam yukbab, larangan jual beli barang yang belum dikuasai. Solusinya gampang, antum tunjuk wakilnya antum, cabangnya antum, makanya antum, dikeluarkan dari showroom, sudah cukup dikeluarkan dari showroom, taruh sebuah tempat, sudah. Akad, sang nasabah, konsumen disuruh mengambil ke sana. Dia ada nyebutkan tadi, cuman alasan tidak boleh itu kenapa? Masih muter-muter. Dia ngasih solusi, padahal hukumnya sendiri belum jelas gitu. Tidak boleh dikarenakan belum dia kuasai. Solusinya, itu ambil barang terlebih dahulu, taruh di depan, di akad, atau suruh wakil kamu, cabang kamu, makar kamu, mengeluarkan barang dari showroom tadi itu, sudah beratum akad. Kita misalnya ya. Nanti akan dibahas insya Allah pada pembahasan yang berikutnya lagi, prinsip-prinsip dasar jual beli edisi yang kedua bulan depan insya Allah ta'ala, membahas persyaratan yang terkait dengan barang yang diperjual belikan dan yang terkait dengan akad jual beli. Cukup apa saya jawab pertanyaan? Nantang gini ke. Yes? Jam setengah 8 sekarang. Saya jawab. Cukup. Jawab lagi. Gimana? Nah, pertanyaannya umum ya, dari yang tadi sore sampai sekarang ya. Bagaimana cara mengetahui kalau hati kita ini berpenyakit, riya, sum'ah? Kelihatan niatan kamu itu bukan karena Allah Azza wa Jal. Yang kamu cari itu dunia, yang kamu cari itu pribadi, yang kamu cari kemasyhuran, yang kamu cari pandangan orang. Itu ciri-cirinya ketika antum itu direspon, wah seneng, wah masya Allah, semangat itu. Ketika gak ada yang respon, antumnya jengkelnya pol. Nah, tanda antum gak lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Difahami ya? Itu diantara ciri yang paling mudah untuk dipahami. Jadi kalau lillahi ta'ala, orang lihat enggak lihat, orang ngomong enggak ngomong, orang muji enggak muji, sama saja. Lanjut amalnya lillahi ta'ala. Dipahami? Itu namanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya lagi? Apa? Gimana? Sampai jam berapa? Atau bagaimana? Apakah diperbolehkan seseorang membaca doa kunut ketika sholat tarawih dan ditambah dengan doa-doa yang lain? Ini dilaksanakan 15 hari Ramadan ke atas, tanggal 16 Ramadan ke atas. Diperbolehkan untuk membaca doa kunut disertai dengan doa-doa untuk kemaslahatan muslimin atau untuk kebinasaan orang-orang kafirin. Itu diamalkan oleh kaum salaf. Boleh. Itu dibahas panjang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya beliau qiyam Ramadan, juga dalam kitab beliau salat tarawih dibahas panjang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dibawakan beberapa contoh-contoh doanya kaum salaf ketika itu. Waktunya tanggal 15 Ramadan ke atas. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum jual beli online? Sebagai berikut, ada penjual, ada pembeli, ada barang dan akad saling ridha. Tapi dalam transaksinya memakai lapak atau tempat transaksinya di pihak ketiga, dan pembayaran transaksi tersebut juga harus lewat pihak ketiga tersebut. Bahkan uang ditahan beberapa waktu oleh pihak ketiga sampai waktu yang tertentu, padahal pihak pembeli membayarnya tunai. Barakallahu fikum. Jawabannya sama kayak tadi, dirinci. Lapak ini sebagai apa? Kalau sebagai jasa, maklar atau wakil atau cabang, maka boleh. Via lapak, via langsung pusat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia independen, tidak boleh, dikarenakan menjual yang belum dia miliki. Barakallahu fikum. Sama kayak tadi rinciannya ya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Seandainya saya punya emas 10 gram 24 karat, saya tukar dengan emas 18 karat, dapatnya 15 gram. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Itu termasuk riba fadl. Dikarenakan pertukaran sejenis emas dengan emas dan beda selisih karat dan selisih gram. Tidak boleh. Kalau emas sama emas, ini merupakan harta ribawi, harus sama karatnya, sama gramnya, dan harus serah terima di tempat. Yang akan dibahas ketika membahas masalah riba insyaallah ta'ala. Itu namanya riba fadl. Barakallahu fikum. Solusinya adalah emas Anda yang 10 gram itu dijual dulu. Uangnya Anda pakai untuk membeli emas 18 karat 15 gram. Entah kurang entah lebih itu usahanya Anda. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Insyaallah teruskan pada edisi bulan depan supaya lebih lengkap pembahasannya insyaallah.